И така, днес ще говорим за страхът от Бог. Ще си прочетем някакви стихове от Словото, ще разберем за какво става дума и за какво не става дума, също ще разберем отчасти. И така, четем в Малахия, първа глава, 6 стих. Син почита баща си и слуга господаря си. Ако проче аз съм баща, казва Господ, къде е почитта към мене? Ако аз съм господар, къде е страхът от мене? Казва Господ на силите на вас, свещеници, които презирате името ми, но вие казвате, в какво показахме презрение към името си? Е така, между другото в Малахия, цялата книга, всеки един, който иска да чете за страха от Бога, трябва да я прочете хубаво цялата книга, да е по 5 глави. Все пак става дума за едно време, в което ние почти нямаме много информация какво става, особено в Израел. И трябва да знаем, че става дума за думи на пророка, в които той говори към свещениците на Бога. И разговорът е много тежък, но темата е страхът от Бога, така че няма страх от Бога. За страхът от Бога четем и в Новия Завет, във 2 Коринтяни, 5 глава, 11 стих, Павел казва, и тъй като съзнаваме, що е страхът от Господа, убеждаваме човеците и на Бога сме познати, надявам се още, че и на вашите съвести сме познати. За което Павел иска да каже, че когато те говорят на хората, когато благовестват, когато убеждават, когато ги назидават в това да вървят в Божия път, те трябва да съзнават ясно какво представлява страхът от Бога. Това означава, че аз днеска, каквото и да реша да ви кажа, като се правя пред вас, аз трябва в цялото време да си давам ясна представа какво означава страхът от Бога. И всъщност, в много случаи, когато са възниквали конфликти между мен и някой друг, те най-често, аз като се върна в спомените назад, са били основани на това, че от едната от двете страни страхът от Бога не е бил на лице. Така. Основната случка, която искам днеска да разгледаме, която ще ни даде ясна представа какво представлява страхът от Бога, според мен, е в Матей 4 глава, от 1 до 4. Това е в момента след веднага след кръщението на Исус Христос в реката от Йоан Кръстител. И от 1 до 4 стих, Матей 4 глава. Тогава Исус биде отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И тъй изкусителят дойде и му рече, ако си Божий син, кажи на тия камъни да станам хлябом. А той в отговор каза, писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божите уста. Защо тези стихове искам да ги използвам, за да разберем най-добре според мен, какво означава страха от Бога? Защото когато си говоря с хората, аз чувам най-различни коментари. Като например, еди, какво си ще стане, ако е рекал Господ? Или пък, аз усещам, че така трябва Господ, така иска да направим. Какво усещаше Исус Христос след 40 дена пост в пустинята? Беше гладен. Какво усещаше, че трябва да направи? Говорим за усещане. Да се наяде. Той може ли да направи камъните на хляб в пустинята? А никакъв проблем, даже камъни не му трябваха в пустинята. Той обръщаше водата в вино, когато му дадеха 5 хляба, нахрани 7 хиляди души. Обаче не го направи. Защо не го направи? Сатана му казва, айде, нали си Божия син? Ти си човек, който може да ти позволи много работа. В земния живот, царския син, може да ти позволи много неща. И отговора беше не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. Имаше нещо, което го спираше да направи това, което му се искаше. Нали? Искам да поставим ясно нещата. На него му се искаше да яде, но не ядеш. Имаше една причина, която го спираше. В случая причината, която го спираше да не яде, беше, че Господ не му беше казал. И духът, който го водеше, не му беше казал, че вече може да яде. И фактически той се покоряваше на духа. Нали? Искам да прочетем заедно в второ число. Втора книга на летописите, 19 глава от 4 до 10 стих. И като се засели Йосафат в Йерусалим, сетне излезе пак между линията от Бирсавее до Ефремовата хълмиста земя, да го обърна към Господа, Бога на бащите. И по всичките укрепени градове на Юда постави съдии в земята, град по град. И рече на съдиите, внимавайте какво правите, защото не съдите за човека, но за Господа, който е с вас в съдопроизнасянето. Затова нека бъде върху вас страх от Бога, страх от Господа. Внимавайте в делата си, защото у Господа, нашия Бог, няма неправда, нито лицеприятие, нито дароприятие. Тогава, като се върнаха в Йерусалим, Йосафат постави в Йерусалим някои от левитите и свещениците, и от началниците на израелитите бащи и домове, за Господния съд и за спорове. Той е постановил съдебната система в Йерусалим. И зарече им като рече, така да постъпвате със страх от Господа, вярно и със съвършено сърце. И ако дойде при вас от братите ви, които живеят в градовете си, какъвто и да било спор между кръв и кръв, между закон и заповед, между повеление и узаконение, увещавайте ги да не стават виновни пред Господа, да не би да дойде гняв върху вас, върху братство ви. Така постъпвайте и няма да станете виновни. И така, Йосафат беше един от царете, които в Йерусалим, които бяха угодни на Бога, които внимаваха. Той извърши някои неща, които не трябваше да ги прави, но в крайна сметка той беше от царете, които слушаха Бога, които обичаха да слушат Бога и да вършат Неговата воля. И така той възстанови наново съдебната система в Израел, постави съдии на всяко място, да могат хората да отидат и да не се разправят помежду си, нали, да се онеправдават, но да отиват, да имат съдия, който да им казва какво Господ повелява, как трябва да бъдат нещата, за да може Божието правосъдие да бъде достъпно и да се изпълнява. И навсякъде, където той им заръчваше да как да се вършат работа, той използваше това нещо, че трябва да ходят и да правят всяко нещо със страх от Бога. А в Деяния на апостолите, в 9 глава, 31 стих, като говорим за църквата в Юдея, Галилея и Самария, пише и тъй по цялата Юдея, Галилея и Самария, църквата имаше мир и се назидаваше и като ходеше в страх от Господа и в утехата на Святия Дух, се умножаваш. Това е един от стиховете с насърчение за нас. Ако ние изработим навика в себе си да ходим със страх от Бога, като църква и един по един по-отделно, Господ ще ни даде да се умножаваме. Господ ще прибавя към нас повече хора. Това, което споменахме преди началото на службата за плодовете, стихове като този показват, че плода, който ти можеш да имаш в Господа, зависи от това дали имаш страх от Бога или не. И така, искам да прочетем една серия от стихове, които са най-вече в псалми и в притчи. за да ви покажа, че за страха от Бога непрекъснато се говори в и в псалмите най-вече, и в цялата Библия. Това не е нещо, което е чуждо на Евангелието и на Благовестието. Това е нещо, което е последните, с които ще прочетем, ще видим, че това е доста важно. И така, има освен страхът от Бога като термин, има едно нещо, онези, които се боят от Господ, което не е същото, но просто като изрази ви ги извадил съм няколко стихове, които го имат нещо. И така, Псалм 25:14. Интимното благоволение на Господа е с уния, които му се боят и ще им покаже завета. За да имаш близко общуване с Бога, трябва да му се боиш. Казва Псалм съвет. Псалм 33:18. Ето, окото на Господа е върху уния, които му се боят, върху уния, които се надяват на Неговата милост. Псалм 34:7. Ангелът на Господа се опълчва около уния, които му се боят и ги избавя. Псалм 85:9. Наистина, Неговото спасение е близо при уния, които му се боят, за да обитава слава в нашата земя. Псалм 103:11. Защото колкото е високо небето от земята, толкова е голяма милостта му към уния, които му се боят. Тоест, ако ти се боиш от Бога, ще имаш повече милост от Бога в твоя живот. Псалм 118:4. Нека кажат сега уния, които се боят от Господа, че Неговата милост трае до века. Защо те трябва да кажат, че Неговата милост трае до века? Че не спира Неговата милост, че винаги, че тя единия ден преминава, идва друг, обаче Неговата милост продължава. Защо точно тези трябва да кажат? Защото точно те го познават това нещо. Онези, които се напият на Бога, те знаят, че Божията милост трае до века. И така, Псалм 147:11. Господ има благоволение в уния, които му се боят, в уния, които уповават на Неговата милост. Виждате, че има дори и че взима едно повторение в псалмите. И ние така повтаряме приказите непрекъснато. Това нещо, че Господ има благоволение в уния, които му се боят, в уния, които уповават на Неговата милост, е като един припев, който непрекъснато се чува през цялото време, докато четем книги псалми. И така, Псалм 34:11. Дойдете чада, послушайте мене и ще ви науча на страх от Господа. Отидеш при Исус Христос и Той какво ще те научи? На страх от Господа. Тогава ще видим, че няма печат на грешка тук. Псалм 111:10. Началото на мъдростта е страх от Господа. Всички, които се управляват по Него, които снимават и гледат нещата да бъдат със страх от Господа, са благоразумни. Неговата хвала трае до века. В Притчи 1 глава 29 си пише, понеже намразиха знанието и не разбраха страхът от Господа. Притчи 2 глава 5 стих. Тогава ще разбереш страхът от Господа и ще намериш познанието за Бога. Можем да отворим на Притчи 2 глава. И да видим какво пише преди това. Четвърти, да.
Ако се търсиш като сребро или видиш като скрити съкровища, тогава се разбереш страхът от Господа и ще намериш познание за Бога.
Значи нормално ми е да не разбираме много добре какво означава страхът от Господа, защото трябва да го потърсим. Трябва да видим в словото, че това е нещо важно. И когато внимаваме, искам да трябва да разбера какво означава това нещо. Не бива така да си мисля, че всичко ще ми дойде така от само себе си в главата. Трябва да внимавам, дали съм да разбрава правилно. И когато избира нещата, когато потърся, когато внимавам и искам от Бога да ми покаже нещата както точно, тогава ще разбера страха от Господа и ще намеря познание за Бога. Защото без страха от Господа не мога да намеря познание за Бога. Защото ако страхът от Бога е начало на мъдростта, Ако нямам страх от Бога, аз не мога да намеря никаква мъдрост. А не е ли мъдрост това да познаваш Бога? И има един друг стих, който казва, че това е, че това е знание, да познаваш, да могъщи. Така. Така че ако аз искам да познавам Бога, страха от Бога е нещо важно. Притчи 14 глава, 26 стих. В страха от Господа има силна увереност и неговите чада ще имат прибежище. Притчи 15 глава, 16 стих. По-добро е малко със страх от Господа, нежели много съкровища с безпокойство. Как го пише при вас това нещо? По същия начин. 15 глава, 16 стих. На друго място. Притчи. 16 стих. Безпокойство. Защо е важен този стих? Защо искам да му обърнем особено мен? Защото тук става ясно, че когато говорим за страх от Бога, не говорим за притеснение и за безпокойство. Не говорим за нерви и за стрес. Говорим за нещо друго. Нали? Не е някакъв ужас, не е нещо, което те кара да бъдеш притеснен. Напротив, казва, нали? В страха от Господа има силна увереност. Този, който има страх от Бога, той е уверен човек. И тогава, когато ние казваме, какво ми говори това, за какъв страх ми говори? Явно не става дума за това да се страхуваш. Става дума за нещо друго. И ние трябва да разберем за какво става дума. Връщаме се обратно на Малахия 1 глава 6, в началото е прочетахме. Нали пише така? Син почита баща си и слуга господаря. Изречението означава син почита баща си и слуга почита господаря. След това продължава. Ако проче аз съм баща, къде е почита към мене? И ако аз съм господар, къде е страхът от мене? Което е първото място, което ни дава връзка между почет и страх. Че не става дума за страх, за страхуване. А става дума за едно по-комплексно отношение, основата на което е изразяване на почет към този, от когото се страхуваш. Например, ако аз казвам, аз се страхувам от закона, това може да означава две неща. Аз съм сгазил лука, аз съм престъпил закона и ме е страх да не ме фанат, т.е. тези, които упражняват закона, да не ме открият къде съм се скрил и да не е фанат, че съм го направил. Но може да означава, че аз внимавам да спазвам закона. Нали така? Нали така? По-добре е второ, отколкото първо. Така. Продължаваме с приходите, които говорят за страх от Господа. Притчи 16 глава 6 стих. С милост и вярност се отплаща за беззаконието. И чрез страх от Господа хората се отклоняват от злото. Нали, директно и ясно казано, че страхът от Господа означава да внимаваш, да направиш нещата както трябва, защото Господ поискал така. В твоето сърце Господ е този, който е законодател. Той, който определя кое е правилно и кое не е правилно. И понеже ти искаш да изпълниш това, което той повелява, ти внимаваш, ти се страхуваш да не би да престъпиш някоя негова заповед. И така се отклоняваш от това да извършиш зло. Защото ако ти не внимаваш на това, което правиш, нашата човешка природа в момента е способна човека, те кара по-лесно да извършиш нещо, което е по-лошо. Ако добро за човек е да направиш онова, което той казва така. С милост и вярност се отплаща за беззаконие. Какво означава това?
Изкупа грях.
Правилно. Значи, когато ти си извършил беззаконие, какво можеш да направиш, за да си изкупиш грешка? Ами ти нищо не можеш да направиш, за да си изкупиш грешка. Обаче има нещо, което Господ приема в замяна. И това е да имаш милост и вярност. Този онзи, който показва милост, има един друг тип, към него ще бъде показана милост. И така, понеже ти не можеш да бъдеш, да изкупиш греха си по никакъв друг начин, освен с живота си, когато ти се научиш да показваш милост, Господ ще започне да ще покаже на тебе милост и ще ти прости от това, което иначе ти не можеш да изкупиш сам. Нали? Съдът е милост. Е немилостив към онзи, който не показва милост. И така, награда на смирението и на страха от Господа е богатство, слава и живот. Не се уточнява в кой живот. Така, но има награда за смирението и за страха от Господа. И така, страха от Господа е заедно с смирението и с много други неща, които се наричат добродетели. В Еремия 2 глава 19 четем така. Твоето нечестие ще те накажа и твоите престъпления ще те изобличат. Познай прочие и виж, че е зло и горчиво нещо, гдето си оставил Господа своя Бог и гдето нямаш страх от мене, казва Господ. И ова не стига. И така. В Еремия ние четеме страшни неща. Има много в Еремия, понеже става дума за тоталното наказание на една цяла нация. И то не на коя да е, а на тази нация, която Господ избра да бъде негова, на която Господ направи чудеса, за да може да, да ги изкупи от робството, където бяха, да ги въведе в земята, където той е обещал, да им даде закон, който никой един друг народ нямаше, да ги отдели от всички останали народи, да не бъдат като другите народи, да вършат безобразие, безумства и да знаят истината, да бъдат просветени. И този народ накрая така се провали пред Бога, че Господ се отказа. Да ги щади и реши да ги накаже. И Еремия беше пророкът, че когато това нещо се случваше, не че той ги наказваше, но той непрекъснато проповядваше на евреите какво ще им се случи. Той не им проповядваше това, че всичко ще бъде окей. Той им проповядваше, че идва зло от Господа. И беше страшно. Той е един страшно тъжен пророк. Затова имаме книга, наречена Плачът на Еремия, в която е онзи стих, който казва твоята вярност, твоята милост, Господи, се подмилява всеки ден. Нали има една песен на ние пеем и отдолу пише откъде и тя е точно от Плача на Еремия. В тази песен, в най-тъжната книга на Библията, там е онзи стих, който казва Господи, твоята вярност, твоята милост, се подмилява всеки ден и няма никога да свърши. И там ние ще четем, докато четете Еремия, там ще прочетете страшни неща за живота, нали, истина за живота, защото тогава, когато нещата не са наред, тогава, когато нещата стигнат до там, ще трябва да се наказва, защото вече не може да се показва милост, не работи милостта, трябва да се обърне дебелия край. Тогава няма време за басни, тогава няма време за смешки, тогава Господ говори изрядни неща, както казва Слово, тогава говори истини, които разкъсват сърцето. И там, в тази книга са тези неща. И той казва, виж, че е зло и горчиво нещо, да си оставил Господа от твоя Бог. И дето нямаш страх от мене. Той казва така, ако ти нямаш страх от Бога, в живота ти ще стане страшно. Аз искам ти да имаш страх от мене, за да ти бъде добре. Защото страхът от Бога, който аз искам да има в твоето сърце, той ще доведе благословение в твоя живот. Той ще те запази. Той ще те опази от нещата, които са около тебе, страшните неща, които са около тебе и от нещата, които ти самия можеш да свършиш, за да провалиш собствения си живот. И ако ти го нямаш този страх, ти в крайна сметка ще провалиш собствения си живот. И Господ казва, това е зло и горчиво нещо, да го оставиш. И това страха от Бога е нещо много важно за нас. В пътя, в който вървим, за да бъдем заедно с Бога. Еклесиаст 3 глава 14 пише, познах, че всичко, що прави Бог, ще бъде вечно. Не е възможно да се притури на Него, нито да се отнеме от Него. И Бог е направил това, за да му се боят човеците. Дори това, което прави Господ в твоя живот, това, което се случва, това, че с което Господ те възпитава, то е нещо, което те тика, което те бута към едно състояние на страх от Господа.
Помните, преди известно време ви говори, че трябва да внимаваме всъщност какво точно ни обещава Господ. И трябва да положим нашата надежда на това, което Той ни обещава, а не на нещо, което нас не се струва, че Господ ни обещава. Господ не ти обещава някакво благоденствие, радост всеки ден, в смисъл всичко да ти е окей, всичко да ти е наред. Не бива да поставяш своята надежда за своя живот върху неща, които Господ не ти обещава. Но Господ има други неща, които ти обещава. Той ти казва, внимавай, ако ти намериш страха от Бога, това ще бъде благодат на твоя живот. И ако ти положиш своята надежда на това, че в твоя живот трябва да има страх от Господа и че когато ти имаш страх от Господа, всичко ще бъде наред, тогава ти ще имаш увереност. Тогава в твоя живот ще има тая увереност, за която говори Библията. Тогава ти ще я разбереш. Ако ти не го потърсиш този страх, дори нямаш шанс да го разбереш за какво става. Защото аз не се опитвам да излагам думи, да сложим думи в това понятие страх от Господа, но всъщност всеки един от нас трябва да го облече с живот, трябва да го облече с смисъл за себе си, това как той самия трябва да живее. И когато ти се опиташ да го направиш, понеже това е Божията воля, да имаш страх от Господа, Господ ще научи. Когато ти кажеш, аз искам да имам страх от Бога, Господ ще научи какво означава страх от Бога. И тогава ти ще разбереш благодата, която идва чрез този страх от Бога. И тогава ще държиш на него. И тогава този страх от Бога за тебе ще стане нещо толкова скъпоценно, защото то е пътя за спасение. По него се върви, за да се стигне до Бога. Тогава в Еремия 32 глава 39 стих и ще им дам едно сърце да ходят в един път, да се боят от мене винаги, за тяхното добро и за доброто на чадата им подир тях. В Исаия 11 глава 1 стих, 2 и 3 пише за Исус Христос. И ще израсне пръчка из Есеевия вън. Кой е Есей? Есей е бащата на Давид. А Исус Христос идва от Давидовото потомство. И казва, и ще израсне пръчка из Есеевия вън и отрасъл из коренето му ще носи плод. И духът Господен ще почива върху него. Дух на мъдрост и разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и на страх от Господа. И той ще се наслаждава в страха от Господа, тъй, защото няма да съди според каквото слуша с ушите си. Става дума за Исус Христос, който се наслаждава в страха от Господа. И като се наслаждава в страха от Господа, неговият съд няма да бъде според това, което слуша, според това, което сетивата му приема, а според това, което неговото сърце му дава да разбере, че Господ иска да бъде така. Нали? В същия начин, както Йосафат обясняваше на съдиите, че те трябва да внимават и да съдят със страх от Господа. Тоест, ти трябва да внимаваш, да не би това, което на тебе ти харесва, това, което ти си мислиш, твоето си мисли, твоето си сърце, то да попречи това, което вече Господ е казал как трябва да бъде, ти да не го направиш това, както Господ е казал. Значи, тук има едно внимание, има едно притеснение, всичко да бъде направено както трябва. Което не е притеснение в смисъла на някакъв страх или някаква оплахване, нещо, което те смущава. Но и то е едно старание. Това е думата. Има едно старание, другата дума, която добавяме в този страх от Господа, да бъдат нещата точно така, както трябва. И то не е точно така, както трябва, както аз си мисля. А едно старание да бъде изпълнена Божията воля. Което старание ние го виждаме в Исус Христос, когато огладнява в пустинята. И когато можеше да направи камъните на хляба и да се нахрани.
И той не пожела, защото искаше, той се наслаждаваше в старанието да свърши точно така нещата, както Господ иска. И да не свърши нищо от това, което на него му иска. Защото накрая, понеже се наслаждаваше в страха от Господа, накрая му се искаше да го отмине тая чаша. Но страха от Господа, който беше в сърцето му, го накара да стигне до края. Да каже, но нека да бъде твоята воля, а не моята. Ако ти кажеш, тая чаша ще ме отмине, аз искам тая чаша да ме отмине. И той си молеше на баща си. Но ако ти искаш, нека да бъде твоята воля. И можа да стигне с този страх, можа да стигне до кръста и можа да умре там. Защото за това беше пратен. И ако не се наслаждаваше в страха от Господа, нямаше да може да направи нещо това. Нямаше да може да стигне до края. Но той стигна до края. И виски ние разбрахме от това, което стана. Че нещата не са толкова прости, колкото изглеждат. Че по някой път, за да можеш да стигнеш на края, е много важно от къде започваш. Как започваш. И накрая искам да свършим пак с Малахия, 3 глава, 16-17. Малахия говори за стана дума, че това, че той говори в едно много смутно време, в едно време, в което свещениците, онези, които е трябвало да обясняват на народа Божия закон и да привезат хората близо до Бога. Всъщност те са изкривявали Божия закон. И Господ е бил против свещениците в собствения си храм. И казва Малахия, 3 глава 16 стих, тогава боящите се от Господа говориха един на друг. Господ внимаваше и служеше. И написа се възпоменателна книга пред него за уния, които се бояха от Господа и които мислеха за името му. Тогава, когато около тебе Божието име се кули, Божието име се презира, тогава дори уния, които казват, че са Божи, говорят неща, които не са угодни на Бога, и вършат неща, които не са угодни на Бога. Тогава, боящите се от Господа, си говорят един на друг, защото се познават, защото ти усещаш, че другият е бил от Господ. Защото това е нещо, което ти, когато общуваш с човека, можеш да го разбереш. И хората, които се боят от Бога, те се събират един с друг. И си говорят с тия неща, които ги вълнуват, защото не можеш да ги говориш с другите хора. Защото те нямат страх от Бога, нито път го разбират. И Господ внимава, когато тези си говорят. Там, където се двама или трима в моето, там съм и аз попред тях. И слушаше. И написате възпоменателна книга пред него. За уния, които се бояха от Господа и които мислят за името ми. Тия ще бъдат мои, казва Господ на силите. Да, избрана като ценност в деня, който определям. И ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен човек към сина, който му работи. Слава на Бога. Амин. И така, когато намериш страха от Бога, ще превърнеш в избрана като ценност от Бога. Ще има едно благоволение. Всичко това, което четохме в Псалма, значи, благоволението на Бога е към уния, които му се боят. Интимното общение на Бога е с тие, които му се боят. Виждате ли колко е важно в нашите отношения с Бога ние да имаме тези неща, за които говорихме, тези термини, които сложихме вътре в думата страх от Бога. И особено термините, които извадихме. Стана дума, че страхът от Бога не е това да бъдеш оплашен, да бъдеш притеснен, да бъдеш разтревожен. Че страхът от Бога има в себе си увереност, той има сила, но той носи много благословение. И най-вече той ти донася интимното отношение, интимното слушение на Бога с тебе. Господ